สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ประเทศต่างๆจะมีเสถียรภาพมั่นคงและเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเมื่อผู้หญิงมีสิทธิเทียบเท่ากับผู้ชายและเมื่อสตรีเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารการปกครองและในระบบเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการด้วยโดยประเทศเหล่านี้จะมีความเสี่ยงน้อยลงจากผลกระทบของความรุนแรงแบบสุดโต่งนางแคทเธอรีนบรัสเซลทูตสหรัฐสำหรับกิจการสตรีทั่วโลกได้เขียนไว้ในบล็อกเมื่อเร็วๆนี้ว่านี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นได้ทั่วโลกโดยเศรษฐกิจจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อสตรีร่วมอยู่ในตลาดแรงงานและได้รับโอกาสเหมือนกับบุรุษผลที่ได้จากการเจรจาสันติภาพก็จะดีขึ้นเมื่อสตรีมีส่วนร่วมในการเจรจาและประเทศต่างๆจะมั่นคงมากขึ้นเมื่อสตรีได้รับการยอมรับและได้รับโอกาสให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดได้แต่ในความพยายามระดับโลกเพื่อป้องกันและต่อต้านเหตุการณ์รุนแรงแบบสุดโต่งนั้นประเด็นปัญหาซึ่งกระทบต่อสตรีมากที่สุดมักจะถูกละเลยและบ่อยครั้งที่สิทธิสตรีก็กลายเป็นเบี้ยในการต่อรองเราทราบว่าสตรีเป็นผู้มีบทบาทสำคัญเพื่อป้องกันเหตุการณ์รุนแรงและในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นว่าภาวะการเป็นผู้นำของสตรีและการมีส่วนร่วมในชุมชนช่วยสร้างเสถียรภาพความมั่นคงและช่วยทำให้ชุมชนแข็งแกร่งยิ่งขึ้นโดยมีโอกาสน้อยลงที่จะเกิดความขัดแย้งต่างๆสตรีที่แข็งแกร่งและได้รับมอบอำนาจนับเป็นพื้นฐานของสังคมซึ่งแข็งแรงและรุ่งเรืองนี่คือเหตุผลที่ในรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามานั้นการส่งเสริมสถานภาพและการให้อำนาจแก่สตรีและเด็กผู้หญิงทั่วโลกจึงถูกผนวกรวมอยู่ในนโยบายต่างประเทศของสหรัฐถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนควรตระหนักว่าการให้อำนาจแก่สตรีสำคัญต่อความเป็นดีอยู่ดีของทุกสังคมและสมควรแก่เวลาแล้วที่จะยอมรับว่าปัญหาของสตรีคือประเด็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกสังคมโดยส่วนรวมด้วยดังนั้นการขบแก้ประเด็นปัญหาเหล่านี้รวมทั้งการมีส่วนร่วมของสตรีในกระบวนการจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อโอกาสความหวังของทุกประเทศทั้งในด้านสันติภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มในอีกประมาณ1นาทีครับส วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่1มิถุนายน2558นะครับหัวข้อข่าววันนี้จีนตอบโต้คำกล่าวเรื่องทะเลจีนใต้ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐในระหว่างการประชุมเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคแชงกรีลาไดอะล็อกที่ประเทศสิงคโปร์รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐขาหักระหว่างการถีบจักรยานที่นครเจนีวาและต้องยกเลิกกำหนดการเยือนหลายประเทศในยุโรปธนาคารใหญ่ของอังกฤษ2แห่งเริ่มกระบวนการตรวจสอบเรื่องการโอนเงินซึ่งถูกระบุว่าเป็นเงินสินบนสำหรับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่านอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานวิทยาศาสตร์เรื่องที่นักวิจัยค้นพบประโยชน์และบทบาทใหม่ของแพลงก์ตอนสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สิงคโปร์ระหว่างการประชุมด้านความมั่นคงในภูมิภาคชื่อแชงกรีลาไดอะล็อกเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนได้กล่าวตอบโต้คำวิจารณ์ของสหรัฐก่อนหน้าโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐเกี่ยวกับเรื่องของการถมพื้นที่ในแนวหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นบริเวณที่มีกรณีพิพาทขัดแย้งระหว่างจีนกับหลายประเทศในเอเชียและหัวข้อดังกล่าวกลายเป็นประเด็นสำคัญที่กลบเรื่องอื่นๆในการประชุมแชงกรีลาไดอะล็อกที่ว่านี้นะครับสตีฟเฮอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากสิงคโปร์และคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับพลเรือเอกซุนเจียงกัวรองผู้บัญชาการฐานเรือของกองทัพปลดแอกจีนกล่าวว่าการถมพื้นที่แนวเกาะทางทะเลที่เป็นบริเวณความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์กับประเทศในภูมิภาคนั้นเป็นแนวทางที่มีเหตุผลและจีนมีความชอบธรรมที่จะทำเช่นนั้นนะครับนอกจากนั้นเขายังเสริมด้วยว่าเป็นบริการสาธารณะต่อประชาคมโลก
ซุงฟางใน南海的訴求沒有變化中國通過談判協商
พลเรือเอกซุนกล่าวว่าจีนไม่เปลี่ยนการอ้างกรรมสิทธิ์ทางทะเลในทะเลจีนใต้และไม่เปลี่ยนจุดยืนด้วยที่ว่ากรุงปักกิ่งจะหาทางออกอย่างสันติในความขัดแย้งผ่านการเจรจาและการปรึกษาหารือนะครับเขาถูกผู้ฟังในที่ประชุมตั้งคำถามอย่างหนักในการหารือแชงกรีลาไดอะล็อกครั้งนี้ที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นเวทีเรื่องความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งจัดขึ้นทุกปีผู้ตั้งคำถามมีทั้งนักวิชาการเจ้าหน้าที่กลาโหมจากหลายประเทศรวมถึงนักการทูตและนักข่าวแต่พลเรือเอกซุนยึดตามข้อมูลจากสคริปต์และไม่ได้ให้ความกระจ่างมากขึ้นและนั่นทำให้บางคนในที่ประชุมไม่สบายใจว่าจีนมีความตั้งใจอย่างไรกันแน่ในเรื่องนี้ซึ่งนั่นรวมถึงบอนนี่กลาเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโสของสถาบัน Center for Strategic and International Studies
To simply read prepared answers to questions demonstrates I think an in your face dismissal of the concerns that
เธอบอกว่าที่พลเรือเอกซุนตอบคำถามด้วยการอ่านสคริปต์ทำให้เธอคิดว่าเขาพยายามตอบกลับแบบไม่สนใจความกังวลที่หลายคนในประชาคมโลกกำลังไม่สบายใจอยู่ซึ่งเธอถือว่าทำให้ตนนั้นผิดหวังอย่างมากในท่าทีของจีนนะครับ1วันก่อนหน้านี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชตันคาร์เตอร์พูดที่การประชุมนี้ว่าการสร้างพื้นที่ในทะเลบริเวณที่มีปัญหาความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้นั้นเป็นการไม่ทำตามกฎสากลและบรรทัดฐานนานาชาติที่เป็นเครื่องค้ำจุนเสถียรภาพในเอเชียแปซิฟิก
Our position, just to be clear, is that all of the claimants to the South China Sea dispute.
รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอสตันคาร์เตอร์ย้ำว่าท่าทีของสหรัฐยังในเรื่องนี้คือประเทศที่มีความขัดแย้งด้านกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ทุกประเทศต้องหยุดการถมพื้นที่แนวเกาะในทะเลและต้องไม่ทำให้บริเวณดังกล่าวมีตัวแปรทางกลาโหมมากขึ้นรวมทั้งต้องแสวงหาแนวทางการคลี่คลายอย่างสันติด้วยเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าเรือและเครื่องบินของอเมริกันในน่านน้ำต่างประเทศหลายจุด จะไม่ทำตามข้อความต้องการของจีนที่อยากให้กองเรือและฝูงบินอเมริกันอยู่ห่างๆจากทะเลจีนใต้จีนอ้างว่าบริเวณหมู่เกาะเล็กๆหลายแห่งในทะเลจีนใต้นั้นเป็นดินแดนของตนแต่ประเทศอื่นๆนั้นไม่เห็นด้วยและหลายฝ่ายเห็นว่าประเทศของตนควรอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนที่กรุงปักกิ่งอ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับอีกด้านหนึ่งนะครับนายแอชตันคาร์เตอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐกล่าวก่อนหน้านี้ระหว่างการเยือนที่ตั้งกองบัญชาการทหารเรือของเวียดนามที่เมืองท่าไห่ฟองว่าตนจะสั่งให้มีการสอบสวนว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบในการที่ห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในรัฐยูทาห์นั้นส่งตัวอย่างเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่และยังมีพิษร้ายแรงไปให้กับห้องปฏิบัติการของเอกชนในรัฐต่างๆ11รัฐในสหรัฐและในเกาหลีใต้ด้วยเมื่อวันศุกร์กองทัพของสหรัฐได้ออกประกาศว่าในแท้จริงแล้วมีการส่งตัวอย่างเชื้อแอนแทรกที่ว่านี้ไปให้กับห้องปฏิบัติการต่างๆมากกว่าที่คาดไว้คือนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในเกาหลีใต้แล้วยังรวมถึงห้องปฏิบัติการของกองทัพสหรัฐในออสเตรเลียด้วยการส่งตัวอย่างเชื้อแอนแทรกที่ว่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานที่ต้องการจะทำการทดลองวิธีตรวจหาเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่ในพื้นที่ต่างๆอย่างไรก็ตามเชื้อแอนแทรกที่ยังมีชีวิตอยู่และยังไม่ได้รับการฆ่าเชื้อนี้สามารถจะเป็นพิษร้ายแรงได้และผู้ที่รับเชื้อนี้เข้าไปนั้นอาจจะเสียชีวิตได้ครับอีกด้านหนึ่งนายจอห์นแครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐต้องยกเลิกกำหนดการเยือนประเทศในยุโรปอย่างกระทันหันหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุจากการขี่จักรยานนอกนครเจนีวาในสวิตเซอร์แลนด์และทำให้กระดูกโคนขาหักนายจอห์นเคอรี่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อวันอาทิตย์นะครับและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐนั้นจะถูกส่งตัวกลับมาในสหรัฐและรับการรักษาเพิ่มเติมในนครบอสตันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อการหารือกับตัวแทนของอิหร่านเพื่อพยายามทำความตกลงในข้อตกลงท้ายสุดเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านภายในกำหนดเส้นตายคือวันที่30มิถุนายนและต้องยกเลิกการเดินทางไปสเปนและปารีสและต้องเดินทางกลับสหรัฐด่วนเนื่องจากประสบอุบัติเหตุโคนขาหักที่ว่านี้ครับและธนาคารใหญ่ของอังกฤษ2แห่งคือบาร์เคลย์และ Standard Chartered Bank ประกาศว่าได้เริ่มกระบวนการตรวจสอบภายในว่าเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นเงินสินบนที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าเพื่อให้มีการให้สัญญาในการแข่งขันฟุตบอลต่างๆตามคำฟ้องและคำกล่าวหาของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นถูกส่งผ่านช่องทางของธนาคารของตนอย่างไรธนาคารบาร์เคลย์และธนาคาร Standard Chartered เป็น2ธนาคารในบรรดาธนาคารหลายสิบแห่งซึ่งถูกระบุชื่ออยู่ในคำฟ้องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ตั้งข้อหากับสื่อมวลชน14แห่งและรวมทั้งผู้บริหารด้านการตลาดอีกหลายคนนะครับและเจ้าหน้าที่ของฟีฟ่าเรื่องการติดสินบนและคอร์รัปชันเพื่อให้ได้สัญญาเกี่ยวกับการแข่งขันฟุตบอลโลกอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีธนาคารใดที่ถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิดที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องคอร์รัปชันของเจ้าหน้าที่ฟีฟ่าที่ว่านี้ครับและมาที่กรุงวอชิงตันนะครับวันนี้ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐวุฒิสภาสหรัฐมีการประชุมวาระพิเศษซึ่งไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบ่อยนักในความพยายามที่จะตัดสินใจให้ทันกำหนดเส้นตายในเวลาเที่ยงคืนวันนี้ซึ่งคืออีกไม่กี่ชั่วโมงต่อจากนี้เนื่องจากจะเป็นเวลาที่กฎหมายด้านความมั่นคงของสหรัฐที่ชื่อว่า Patriot Act ที่จะให้อำนาจหน่วยงานด้านความมั่นคงคือ National Security Agency เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์ของคนอเมริกันนั้นจะหมดอายุลงและหากไม่มีการตัดสินใจเรื่องนี้จากสภาหน่วยงานด้านความมั่นคงของสหรัฐก็จะไม่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเรื่องการใช้โทรศัพท์ได้อีกต่อไปและวุฒิสมาชิกแรนด์พอลซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกของพรรครีพับลิกันแนวทางเสรีนิยมประกาศคัดค้านอย่างหัวชนฝาเกี่ยวกับการต่ออายุกฎหมายความมั่นคงเรื่องนี้ครับ คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้คือวันทิศวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 18,011 จุด Nasdaq ที่ 5,070 และ Standard & Poor's 500จะต้อนรับวันจันทร์ที่ 2,107 จุดครับต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับเริ่มด้วยเรื่องพลังงานนะครับกังวูซึ่งเป็นประธานรองประธานของบริษัทที่ปรึกษาด้านพลังงาน FCG กล่าวว่าแผนของกรุงปักกิ่งที่จะลดมลพิษด้วยการเปลี่ยนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงนั้นอาจจะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้านะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวถูกร่างขึ้นขณะที่ราคาน้ำมันอยู่ในระดับสูงนักวิเคราะห์บอกว่าราคาน้ำมันที่ต่ำลงมาพร้อมๆกับราคาถ่านหินที่ถูกลงด้วยจึงเป็นการยากในการลดใช้พลังงานประเภทนี้และเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดแทนเนื่องจากผู้บริโภคและผู้ประกอบการนั้นมีแรงจูงใจในราคาที่น่าสนใจของถ่านหินซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่าเป็นสาเหตุสำคัญของมลพิษทางอากาศนะครับทั้งนี้การใช้น้ำบันดิบนั้นคิดเป็น 19% ของพลังงานในจีนส่วนถ่านหินนั้นมีส่วนแบ่งถึงร้อยละ64ครับมาที่สหรัฐบ้างนะครับศาลสั่งจำคุกตลอดชีวิตผู้ก่อตั้งระบบเว็บไซต์ออนไลน์ที่ชื่อ Silk Road ซึ่งใช้ขายยาเสพติดนะครับผู้พิพากษากล่าวว่าการซื้อขายยาเสพติดผ่าน Silk Road นั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วถึง6รายผู้พิพากษาแคทรีนฟอเรสต์กล่าวว่านายรอสอัลบริดจ์วัย31ปีผู้ก่อตั้ง Silk Road เป็นอาชญากรและสั่งยึดเงินถึง183ล้านดอลลาร์หรือ 5,000 กว่าล้านบาทนะครับคดีนี้ยังเกี่ยวข้องกับการใช้เงินสกุลอิเล็กทรอนิกส์หรือบิตคอยน์ด้วยเพราะอัยการกล่าวว่านายอัลบริดจ์เก็บรายได้ค่าในหน้าของการค้ายาเสพติดออนไลน์นั้นเป็นเงินสกุลบิตคอยน์มูลค่าถึง18ล้านดอลลาร์นะครับยังอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับคดีความเช่นกันครับศาลลอสแอนเจลิสของรัฐแคลิฟอร์เนียตัดสินในคดีที่ยืดเยื้อยาวนานเรื่องการแย่งชิงความเป็นเจ้าของมรกตก้อนยักษ์ขนาด 180,000 กรัตหนัก341กิโลกรัมเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วผู้พิพากษาไมเคิลจอห์นสันตัดสินแบบเปิดช่องไว้ว่าบริษัท FM Holdings Inc. ควรเป็นผู้ครอบครองมรกตชิ้นนี้หากไม่มีกลุ่มใดคัดค้านซึ่งทนายของบริษัทเชื่อว่าไม่น่าจะมีผู้ที่จะคัดค้านนะครับหลังจากการต่อสู้คดีนี้ใช้เวลาถึง6ปีและใช้เงินหลายล้านดอลลาร์เป็นค่าที่ปรึกษากฎหมายและค่าใช้จ่ายอื่นผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้มีหลายฝ่ายรวมถึงรัฐบาลของประเทศบราซิลเพราะเดิมทีมรกตก้อนมหึมานี้ถูกพบในประเทศบราซิลที่เหมืองในรัฐบาไฮจนถูกเรียกว่ามรกตบาไฮนะครับหลังจากถูกเปลี่ยนมือและเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงผ่านวิกฤตพายุเฮอริเคนคาทรีนาที่สหรัฐเมื่อ10ปีก่อนศาลพิจารณาหลักฐานอ้างกรรมสิทธิ์และพบว่าหุ้นส่วนของบริษัท FM Holdings Inc. นั้นควรจะได้รับการเป็นเจ้าของและเป็นผู้ที่ครอบครองมรกตที่ชอบธรรมส่งท้ายเป็นเรื่องเบาๆจากกลุ่มยูโรโซนนะครับรัฐมนตรีคลังของเยอรมนีวูฟกังชัยเบลอร์พูดเล่นๆว่าอยากจะให้ขนมช็อกโกแลตรูปเหรียญเงินยูโรแก่รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกรีซนายานิสวารูฟาคิสโดยบอกว่าสามารถใช้เป็นเครื่องบำรุงกำลังใจของนายวารูฟาคิสได้รัฐมนตรีทั้งสองคนนั้นขัดกันในหลายเรื่องนะครับตั้งแต่ที่พรรคเอียงซ้ายของกรีซชนะการเลือกตั้งเมื่อต้นปีและรัฐบาลกรุงเอเธนส์ให้คำมั่นกับประชาชนของตนว่าจะเลิกมาตรการรัดเข็มขัดในการเจรจากับเจ้าหนี้ต่างประเทศซึ่งรวมถึงเยอรมนีด้วยและที่รัฐมนตรีชัยเบลอร์ปล่อยมุกเรื่องขนมช็อกโกแลตรูปเหรียญเงินยูโร เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่มีเด็กเอาขนมช็อกโกแลตดังกล่าวมอบให้ขุนคลังของเยอรมนีกำใหญ่ซึ่งเขาบอกทันทีว่าจะแบ่งไปให้กับรัฐมนตรีคลังกรีซด้วยเพราะฝ่ายนั้นต้องการความกล้าที่เด็ดเดี่ยวมากในช่วงนี้ทั้งนี้กรีซหวังว่าจะสามารถเจรจาเรื่องการรับเงินช่วยเหลือจากเจ้าหนี้สำเร็จในสัปดาห์นี้ซึ่งการรับเงินนั้นจะมากับเงื่อนไขที่ว่ากรีซต้องเสนอแผนปฏิรูปเศรษฐกิจที่ฝ่ายผู้ให้เงินนั้นยอมรับได้ด้วยครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังเรื่องประโยชน์ใหม่ที่เพิ่งค้นพบของแพลงตอนนะครับมีข่าว2ข่าวเมื่อวันเสาร์โบไบเดนบุตรชายของรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเสียชีวิตจากมะเร็งในสมองหลังจากที่ต่อสู้กับโรคร้ายนี้มาเป็นเวลาถึง2ปีและในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพายุฝนฟ้าคะนองและฝนที่โปรยปรายลงมาในพื้นที่บางส่วนทางใต้ของอินเดียช่วยลดความร้อนลงได้อย่างไรก็ตามคลื่นความร้อนจัดที่ปกคลุมหลายพื้นที่ของอินเดียอยู่ในขณะนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วถึง 2,200 คนนักอุตุนิยมวิทยารายงานว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิในพื้นที่บางส่วนของรัฐอันธรประเทศและเทลังกานา2รัฐทางใต้ของอินเดียซึ่งผจญกับคลื่นความร้อนจัดนั้นขึ้นไปสูงถึง 45-47 องศาเซลเซียสครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันสุดท้ายวันนี้ครับคนทั่วไปเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใต้มหาสมุทรและที่อยู่ในทะเลซึ่งเรียกกันว่าแพลงก์ตอนนั้นมีบทบาทสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารตามธรรมชาติโดยการเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่แต่ผลงานวิจัยชิ้นใหม่ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Science ที่ใช้เวลาศึกษาถึง4ปีได้พบว่าแพลงก์ตอนยังเป็นแหล่งสร้างออกซิเจนแหล่งใหญ่ของโลกด้วยจอร์จพูติกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอส่งถ่ายครับ
ครับแพลงก์ตอนนั้นหมายถึงกลุ่มสิ่งมีชีวิตหลากหลายประเภทนะครับตั้งแต่พืชเซลล์เดียวสาหร่ายแบคทีเรียสัตว์น้ำรวมทั้งจุลินทรีย์ต่างๆที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำชั้นบนของทะเลมหาสมุทรหรือแหล่งน้ำจืดทั่วโลกแพลงก์ตอนบางประเภทไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะมีขนาดเล็กมากแต่บางชนิดก็มีขนาดใหญ่เช่นแมงกระพุนปกติแล้วแพลงก์ตอนมักตกเป็นอาหารของสัตว์น้ำขนาดใหญ่โดยเฉพาะวานนะครับองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรในฝรั่งเศสชื่อ Tara Expeditions ได้ริเริ่มโครงการ Tara Oceans ขึ้นเมื่อปีคศ2009ด้วยความร่วมมือของนักวิทยาศาสตร์ราว200คนจาก45ประเทศเพื่อศึกษาชีวิตของแพลงก์ตอนตามแหล่งน้ำจืดและน้ำเค็ม210แห่งทั่วโลกโดยนักวิทยาศาสตร์ได้รวบรวมตัวอย่างแพลงก์ตอน 35,000 ตัวอย่างแล้วนำมาศึกษาการดำรงชีวิตพันธุกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆของแพลงก์ตอนเหล่านั้นข้อมูลการศึกษาที่รวบรวมมาได้จะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์พันธุกรรมการปรับตัวและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างแพลงก์ตอนชนิดต่างๆและกับสัตว์น้ำอื่นๆด้วยโดยจะมีการเปิดเผยผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ว่านี้เป็นระยะในวารสารวิทยาศาสตร์ Science คุณคริสโบเลอร์ผู้ประสานงานด้านวิทยาศาสตร์ของ Tara Oceans กล่าวว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบก็คือแพลงก์ตอนเหล่านั้นมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อสภาพความเป็นอยู่ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกของเราครับ
Generating the oxygen we breathe removing carbon dioxide from the atmospereand generally maintaining this earth in a state that is
คุณโบเลอร์อธิบายว่าแพลงก์ตอนคือผู้ผลิตออกซิเจนที่เราหายใจเข้าไปและยังช่วยกำจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศช่วยรักษาสภาพทั่วไปของโลกให้อยู่ในสถานะที่มนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถดำรงชีพอยู่ได้นักวิทยาศาสตร์ของ Tara Oceans ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของออกซิเจนบนโลกมาจากไดอะตอมซึ่งเป็นพืชเซลล์เดียวขนาดเล็กที่สามารถสังเคราะห์แสงได้และลอยอยู่ตามผิวน้ำด้านบนของแหล่งน้ำและมหาสมุทรต่างๆครับ
That basically means every fifth time that you breathe you're breathing oxygen which we can directly trace back to diatoms
คุณคริสโบเลอร์ชี้ว่านั่นหมายความว่า1ใน5ของออกซิเจนที่เราสูดเข้าไปนั้นมาจากไดอะตอมดังนั้นไดอะตอมซึ่งเป็นแพลงก์ตอนชนิดหนึ่งจึงมีความสำคัญพอๆกับป่าฝนเขตร้อนหรือป่าดิบชื้นในแง่ของปริมาณออกซิเจนที่ผลิตออกมาสู่โลกด้านคุณโรเมนทรูเบย์ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารของ Tara Expeditions ระบุว่าผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยยืนยันได้ว่ามหาสมุทรคือแหล่งผลิตออกซิเจนแหล่งใหญ่ที่สุดในโลกครับ
We believe that the ocean is also a main driver of the climate change, a main mitigator in the way that the ocean and the life in the ocean is storing carbon dioxide.
คุณทรูเบย์บอกนะครับว่านักวิทยาศาสตร์ที่เข้าร่วมโครงการนี้ยังเชื่อด้วยว่ามหาสมุทรมีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกเป็นแหล่งกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กักเก็บความร้อนทำให้โลกเราไม่เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมากเกินไปและที่ยังเป็นเช่นนี้ได้ก็เพราะทะเลและมหาสมุทรต่างๆนั้นยังอยู่ในสภาพที่ดีคือยังไม่ถูกทำลายมากเกินไปนะครับฟังรายงานชิ้นนี้แล้วหลายคนก็คงรู้สึกหลงรักทะเลและมหาสมุทรมากขึ้นจนอาจจะอยากกระโจนลงทะเลไปกอดบรรดาแพลงก์ตอนที่ลอยอยู่บนผิวทะเลสักครั้งนะครับสงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องของประโยชน์และบทบาทใหม่ของแพลงก์ตอนส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington